Κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο, σε εκείνα τα σημεία της Κύπρου όπου ζουν επί 52 χρόνια εμπερίστατοι σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, αδέλφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Καρπασία και στην Κερίνια. Θερμός χαιρετισμός σε αυτούς και ειδικά θερμότερος χαιρετισμός στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Καλωσόρισμα σε όλους και όλες εσάς, Έλληνες και φιλέλληνες, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, στην Αμερική, στον Καναδά και γενικά στο άλλο ημισφαίριο, όπου μαζί με το καλωσόρισμα απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στους ακροατές και τις ακροάτριες σε εκείνο το σημείο του πλανήτη. Όλοι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Φάνης Μαλκίδης, διδάκτορ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά πράγματα από την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ομιλία του για την γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου εκεί στο σημείο μηδέν, στους δίδυμους πύργους και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο, στην εκκλησία, στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανοικοδομήθηκε και είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι σε εκείνο το σημείο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά μαζί του και για τις εξελίξεις στην περιοχή, αλλά θα ήθελα πρώτα-πρώτα να τον καλωσορίσω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου Δόκτωρ Φάνη Μαλκίδη, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Θανάση Κούπη, χαιρετισμούς σε όλες και όλους όπου και αν που βρίσκονται και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκεί βρέθηκα όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν λίγο 24 ώρα και μόλις επέστρεψα, όπου έγινα δεκτός για ακόμη μια φορά με μεγάλη αγάπη, παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί να έχει μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια, ειδικά όταν αναφέρεσαι σε ένα μείζον ζήτημα το οποίο αφορά την δολοφονία πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνίδες και Ελλήνων κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας.
Θέλω να αρχίσουμε κάπως για ένα πιο πρόσφατο γεγονός και μου δίνει την αφορμή μία ανάρτηση ενός στενού συνεργάτη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Μάικ Κόλινς, ο οποίος είναι ρεπουμπλικανός βουλευτής, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε μια ανάρτηση η οποία άφησε πολύ κόσμο άφωνο χθες για τα γεγονότα της 29ης Μαΐου του 1453, αναφερόμενος στον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και αποτείοντας φόρο τιμής στην αντίστασή του κατά την πολιορκία και στη συνέχεια πτώση της πόλης, 573 χρόνια από την άλωση, ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο Μάικ Κόλινς, έκανε μια περιγραφή η οποία δεν ξέρω αν εσύ διαπίστωσες κάποια ανακοίνωση από κάποιο μέλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας, αλλά ειλικρινά, επειδή είναι πολύ σημαντικό το γεγονός για το μέσο Έλληνα πολίτη, αυτή η επισήμανση της έλλειψης αναφορών στην από εδώ μεριά, στην μεριά της Ελλάδας, και από την άλλη μεριά η ενθύμηση από τον Mike Collins και από πολλούς άλλους, έτσι. Έχουμε δει και τον Υπουργό Εξωτερικών, έχουμε δει και τον Αντιπρόεδρο με τη λέξη Κωνσταντινούπολη στα μπλουζάκια τους. Επειδή ήταν πρόσφατη η επίσκεψή σου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να σχολιάσεις και το γεγονός και όλα αυτά τα οποία είπαμε τώρα.
Ναι, πέρα από το γεγονός ότι πολύ σωστά αναφέρθησαν αυτές οι, θα έλεγα, πέρα από το συμβολισμό και ουσιαστικές πράξεις, από τη στιγμή που δηλώνει με βάση το αξίωμα που έχει, το θεσμικό ρόλο και μια πολιτική θέση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορά ένα εσωτερικό ακροατήριο που ενδεχομένως λόγω ποσοτικού μεγέθους σε σχέση με άλλες εθνοτικές ομάδες να είναι μικρότερο, και μιλώ για τον ελληνισμό που αριθμεί σχεδόν 3 εκατομμύρια, αλλά μιλώ για το πώς τελικώς εκφράζεται η εξωτερική πολιτική της υπερδύναμης με έναν τρόπο σαφή και συγκεκριμένο. Θα το επεκτείνω αυτό, μια και η επίσκεψή μου μετά από πρόσκληση ομοσπονδιών, συλλόγων, σωματείων, της ομογένειας, ακόμα και σχολείων, είχε ως στόχο την ανάδειξη του μείζωνος ζητήματος γενοκτονίας. Να προσθέσω ότι εδώ και 7 χρόνια υπάρχουν δύο ψηφίσματα για το ζήτημα της γενοκτονίας, το 250 της Γερουσίας και το 150 του Κογκρέσου. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τη σχετική δήλωση για τη γενοκτονία των Αρμενίων, όπου εκεί αναφέρεται ότι μαζί με αυτή των Ελλήνων και των Ασσυρίων συνιστά ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Να πω επίσης το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση που πήραμε από την πολιτεία της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα από τον τότε κυβερνήτη, τον Τζορτζ Πατάκη. Και μάλιστα εδώ πρέπει να αναφέρω και δύο συγκεκριμένους ανθρώπους πέρα από τη μεγάλη ομάδα των ομογενών συμπατριωτών μας που συνέβαλαν αποφασιστικά. Το γεγονός ότι υπήρξε το βιβλίο της Θεία Χάλο, το Ούτε το όνομά μου, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Τζορτζ Πατάκη, ήταν αυτό τον οποίο τον ώθησε να αναγνωρίζει γενοκτονία. Και φυσικά το να ίμισο Μιχάλη Χαλαμπίδη, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια συνέβαλε αποφασιστικά. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό. Ο αγώνας ο δικός μας, της ομογένειας, των Ελλήνων και των φιλελλήνων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πολλών παραγόντων που ανέφερες, αλλά και άλλων που είναι γνωστοί. Ο Μενέντες, ο Αντιπρόεδρος, μιλώ για τον πρώην κυβερνήτη του Ιλινόη. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει 35 αναγνωρίσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συν το γεγονός που είναι παντελώς άγνωστο ότι έχουμε εισαγάγει σε 6 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής την διδασκαλία της γενοκτονίας. Συνεπώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και ευήκοα ΟΤΑ, αλλά υπάρχει και ένα γόνιμο έδαφος το οποίο το οφείλουμε στον μεγάλο αγώνα και στη μεγάλη προσπάθεια των συμπατριωτών μας εκεί.
Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία μου δίνουν αφορμή για ερωτήσεις. Θα τις βάλω σε μια τάξη από αυτά τα οποία είπες μέχρι τώρα, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη. Θέλω πρώτα-πρώτα να μας περιγράψεις, όσο κι αν ο λόγος καμιά φορά υστερεί της εικόνας, το σκηνικό εκεί στον Άγιο Νικόλαο, και κυρίως συγκράτησα αυτό το οποίο είπες, σχολεία και νέοι άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο όπως εσύ, που κατ' επανάληψη βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, να βλέπεις εκεί στη μεγαλύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων να υπάρχει αυτού του είδους η συμμετοχή, η οποία εγγυάται και μία ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να μάθει, να μάθουν περισσότεροι Αμερικανοί τι ακριβώς συνέβη τότε. Και να το πω έτσι ευθέως, δεν συνέβη μόνο τότε. Όταν καταδικάζουμε τις γενοκτονίες της Τουρκίας, αυτές είναι πάλετε και πεσχάτων που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, και οι έσχατες εξ αυτών εξελίσσονται ακόμα, με τους Γεζίντι στη Βόρεια Συρία, στο Ιράκ, στην ίδια την Τουρκία και οπουδήποτε αλλού μπορούν και αξιοποιούν το γενικότερο κλίμα, ώστε στα Μουλοχτά να συνεχίζονται οι γενοκτονίες.
Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να προσθέσουμε πέρα από τη συγκίνηση και πρέπει να το αναφέρω δημοσίως αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος της Διασποράς, προέρχομαι από την σπουδαία μεγάλη οικουμενική Διασπορά του Ελληνισμού που βρίσκεται όπου μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι λοιπόν για όσους δεν γνωρίζουν θα πρέπει να πω ότι ο ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου οικοδομήθηκε το 1916. Mm-hmm. Ήταν οι πρώτοι μετανάστες οι οποίοι φτάνοντας στη Νέα Υόρκη, στο Ellis Island, αντικρίζοντας το άγαλμα της ελευθερίας και καταφεύγοντας από το Μανχάταν σε όλες πλέον τις ΗΠΑ, κατέφυγαν εκεί προκειμένου να δείξουν με την ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, του προστάτη των θαλασσών, ότι η συνέχεια υπάρχει έστω και εδώ, έστω και χιλιάδες μίλια μακριά από την πατρίδα. Το 2001 αυτός ο ναός καταστράφηκε, όπως σωστά ανέφερες, και ανοικοδομήθηκε και λειτουργεί εδώ και περίπου 9 χρόνια. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, γιατί πρέπει να το τονίσω αυτό, αυτός ο ναός δεν έχει ποσοτικό χαρακτήρα. Έχει μια ποιοτική έκφραση η οποία αφορά όλον τον Ελληνισμό. Και επειδή ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας οικουμενικός Άγιος, τον γνωρίζουν όλοι σε όλο τον πλανήτη, θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι η παρουσία τόσων νέων ανθρώπων, να φανταστούμε και πρέπει να το πω αυτό, ότι από τους ανθρώπους Έλληνες και φιλέλληνες που βρέθηκαν εκεί, από τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας μέχρι εκπροσώπους των θεσμικών της Νέας Υόρκης, το μισό κοινό ήταν νέοι άνθρωποι, η τέταρτη γενιά, και μάλιστα γενιά η οποία προήλθε από τους πόντους οι οποίοι βίωσαν μία ακόμα προσφυγιά. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ποντιακός ελληνισμός, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τον πόντο, κάποιοι ήρθαν στην Ελλάδα, κάποιοι πήγαν κατευθείαν στις ΗΠΑ, όπως είναι ο Ποντιακός Σύλλογος στη Φιλαδέλφεια, που είναι ο πιο παλιός σε όλη την ελληνική διασπορά. Ο επόμενος είναι στην Αδελαϊδα, ιδρυμένη το 1935 και το 1956 αντιστοίχως. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στις ΗΠΑ είναι οι πρόσφυγες του Πόντου που πήγαν στην περιοχή της Κοζάνης, στην περιοχή της Ταλεμαΐδας, και λόγω της μετανάστευσης αναγκάστηκαν να έρθουν στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 60 και του 70. Είναι οι σύλλογοι, είναι τα σχολεία. Πραγματικά με συγκίνησε το γεγονός ότι τα ελληνικά σχολεία, είτε αυτά τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης, είτε αυτά τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της αμερικανικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας όμως την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό σε αλλόφωνους, είναι πραγματικά όχι φορείς και δίωδοι μιας μεγάλης πολιτισμικής παράδοσης, αλλά με την ευκαιρία που μου δώσανε και ως αποτέλεσμα και πάρα πολλοί κόσμος να γνωρίσει μέσα σε ένα πλαίσιο διάδρασης, διδακτικό, αλληλεπίδρασης, ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και αν μου επιτρέψεις να προσθέσω και τη μεγάλη γενοκτονία η οποία υφίσταται, σφαγή, ολοκαύτωμα των Ρωμιών στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία και φυσικά των Ελλήνων της Μαριούπολης και όπου υπάρχει αλλού ελληνισμός.
Έχει τεράστια σημασία λοιπόν να δούμε. Τέλειωσε η εκδήλωση, ολοκλήρωσε την ομιλία σου και άρχισε να σε πλησιάζει από το κοινό πολλοί από τους νέους αυτούς ανθρώπους, αλλά και αυτοί που ανέφερες νωρίτερα. Δηλαδή Αμερικανοί επίσημοι, άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν φορείς. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένιωσες να βγάζουν μια υποχρέωση όντας εκεί, ή σε ρωτούσαν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν όλα αυτά τα οποία επισήμανες, υπογράμμισες ενώπιον τους, να τα βοηθήσουν, να μπουν σε μια διαδικασία να συμβάλλουν και αυτοί στην αναγνώριση της γενοκτονίας, η οποία τι είναι, να το εξηγήσουμε, επειδή αφορά στο παρελθόν, ακριβώς αντανακλά στο σήμερα και στο μέλλον της Τουρκίας. Και σ' ακούμε.
Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου και αν θέλεις και η διάσταση που έβαλες, γιατί έβαλες μια συνιστόσα η οποία αφορά μια αντανάκλαση του χθες, το παρόν και στο αύριο. Και φυσικά μια διάσταση η οποία αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι, μόνο στο Ιλλινόι βρίσκονται πάνω από 300.000 Έλληνες, 150.000 μόνο στο Σικάγο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται πάνω από 1.000.000. Άρα λοιπόν πέρα από το ποσοτικό ζήτημα αφορά και ένα ποιοτικό και της παρουσίας στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην κοινωνία, γενικότερα σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή της ΗΠΑ, όπου εκεί ο ελληνισμός έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση. Να αναφέρω και μια είδηση η οποία είναι αυτή τη εβδομάδα που βρέθηκα εκεί. Η υφυπουργός οικονομικών της Κομιτείας του Σικάγο θα είναι υποψήφια δήμαρχος στο Μητροπολιτικό Δήμο αυτής της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Mm-hmm. Και αν προσθέσουμε και όλους αυτούς οι οποίους έχουμε σε διάφορες θέσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελληνική παρουσία δεν είναι μια περιθωριακή ή μια παρουσία η οποία αφορά μια folklore κατάσταση, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη και μάλιστα αντανακλάται σε διάφορα σημεία και σημάδια της αμερικανικής καθημερινότητας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο ανέφερες, το πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε το χθες και το πάμε στο σήμερα και στο αύριο. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι μία συγγνώμη αρκεί. Προφανώς σε ανθρώπινο επίπεδο και επειδή ανέφερες την σπουδαία εκκλησιαστική και ορθόδοξη παράδοσή μας, αυτή είναι η συγκεκριμένη πράξη που αφορά το πρόσωπο, η αγάπη, η συγχώρεση και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο αφορά την πολιτική, δηλαδή το γεγονός ότι εμείς έχουμε την εικόνα του Βίλι Μπραντ, του καγκελαρίου της Γερμανίας, της τότε δυτικής, ο οποίος γονατίζοντας το μνημείο του Ολοκαυτώματος, ζήτησε συγγνώμη και προέβη σε όλα τα απαραίτητα τα οποία αφορούν ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή επανόρθωση, αποζημίωση, αποκατάσταση, δικαιοσύνη. Μια σειρά από ενέργειες, τις οποίες προβλέπει και η σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, βρέθηκα και στον ΟΗΕ για συγκεκριμένες σχετικές ενέργειες και πράξεις και φυσικά προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και από άλλες γενοκτονίες και ολοκαυτώματα που έχουν συμβεί τόσο στο παρελθόν όσο και συμβαίνουν και σήμερα. Συνεπώς, η παρουσία όχι μόνο του ελληνισμού εκεί, αλλά και η παρουσία η δική μας, η οποία συνιστά μια επιβεβαίωση και μια επιβράβευση ή όπως μου είπαν με άλλα λόγια, μας τόνωσες, μας ενίσχυσες έναν αγώνα στον οποίο νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας, αλλά τελικώς, παρότι λησμονημένοι, υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, Έλληνες και Φιλέλληνες, οι οποίοι οδηγούνται με πράξεις, με λόγο και με έργο, σε αυτό το οποίο αναφέρεται και η παράδοσή μας και η ελληνικότητά μας, κυρίως όμως το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού.
Είχαμε και εδώ στην Αθήνα κάτι το οποίο συνιστά πρόοδο. 32 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική στιγμή που ο αγώνας του Μιχάλη Χαραλαμπίδη ολοκληρώνεται με επιτυχία, η Βουλή ομόφωνα αναγνωρίζει την γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου, είχαμε εκδήλωση στην αίθουσα της Γερουσίας και στην οποία οφείλω να πω ότι παρά τις έτσι επιμέρους ερμηνείες, διαφοροποίησεις που πάντοτε υπάρχουν όταν περιλαμβάνουν το λόγο οι πολιτικοί, η ουσία του μηνύματος ήταν και παραμένει η ίδια και η εντολή που πηγάζει από τέτοιου είδους προσεγγίσεις προς την εκάστοτε κυβέρνηση του τόπου. Θέλω όμως να σε ρωτήσω για να σταθούμε σε αυτό το 32 αρχικά, σε αυτά τα 32 χρόνια από τότε. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που εσύ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώνεις μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση από πλευράς Αμερικανών και όχι μόνο Ελληνοαμερικανών, την ίδια ώρα που η Ευρώπη, υπηρετώντας τις δικές της σκοπιμότητες, αρχές, τρόπους αντιμετώπισης αυτών που θεωρεί ότι είναι τα μείζωνα σήμερα, εξακολουθεί να προσεγγίζει μια Τουρκία η οποία δεν έχει την το παραμικρό κοινό με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή κουλτούρα, ευρωπαϊκές αρχές, ευρωπαϊκές αξίες. Σαν τη διαστολή λοιπόν με αυτά και φέρνοντας στη μνήμη μας αυτό το οποίο συνέβη και στην Ελλάδα φέτος, θέλω να έχουμε τη δική σου προσέγγιση για το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, ούτως ώστε οι αρνητές της γενοκτονίας από τη μια μεριά να μην είναι ταυτόχρονα και οι συνομιλητές της σημερινής και της αυριανής ευρωπαϊκής ιστορίας ή της ιστορίας γενικότερα της Δύσης.
Με βρίσκει σύμφωνο η λέξη απολογισμός και ομολογώ ότι είναι μία από τις πολύ συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος σε διάφορες φάσεις της ζωής του, είτε είναι προσωπικές, είτε είναι συλλογικές, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι εθνικές, εν προκειμένου με το ζήτημα της γενοκτονίας. 32 χρόνια λοιπόν μετά την αναγνώριση, μετά από την πρόταση και τελικά την επίτευξη αυτής της ιστορικής απόφασης από τη Βουλή των Ελλήνων μετά από τον αγώνα του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε περίπου 25 αναγνωρίσεις στις ΗΠΑ, όπως ανέφερα, και περίπου 10 από διάφορους φορείς στον Καναδά. Έχουμε 3 ομοσπονδιακά κοινοβούλια στην Αυστραλία. Έχουμε τα εθνικά κοινοβούλια της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και φυσικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη σιωπή. Υπάρχει μια λευκή σελίδα η οποία αφενός οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την προσπάθεια με τη δική μας συνεισφορά και ομολογώ πολλές φορές με εμπόδια και δυσκολίες που σε ανθρώπινο επίπεδο προσπαθούν να σε αποτρέψουν από τη συνέχιση αυτής της πορείας. Ωστόσο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο άνθρωπος αλλά και ο Έλληνας έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε και να πάρουμε το παράδειγμα, ειδικά εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούν, αλλά είναι καλό να το κοινωνήσουμε και να το προωθήσουμε ακόμα περισσότερο, ότι σε αντίθεση με την Αρμενία, και θα είμαι σαφής ότι αφορά αυτή τη χώρα, σε αντίθεση με την Αρμενία όπου έχει πετύχει πάνω από 75 αναγνωρίσεις, έχει πάει σε πολύ ψηλό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον πρόεδρο της ΗΠΑ και από χώρες στις οποίες εμείς δεν έχουμε απολύτως καμία κίνηση, ενέργεια και πράξη, μέχρι σε τοπικό επίπεδο από δήμους, πολιτείες, κυβερνήτες κλπ. Εδώ υπήρχε ένα κράτος το οποίο με πίεση της κοινωνίας, των πολιτών, των συλλόγων, των σωματείων, των ακαδημαϊκών, των δημοσιογράφων, της κοινής γνώμης, εν τέλει προώθησε το Εθνικό Μνημείο Γενοκτονίας, προώθησε το Ινστιτούτο και Έρευνα Γενοκτονίας, προώθησε αλλαγές στο Σύνταγμα όπου δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις με όποιες χώρες δεν αναγνωρίζουν το έγκλημα εναντίον του λαού και προώθησε μια σειρά από ενέργειες σε όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες και εκπροσωπήσεις προκειμένου όλη η ανθρωπότητα να γνωρίσει ένα έγκλημα το οποίο δεν τιμωρήθηκε, ένα έγκλημα στο οποίο, όπως είπε ο Χίτλερ, δεν το θυμάται κανείς, άρα λοιπόν μπορούμε εμείς να κάνουμε καινούργια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σε αντίθεση με εμάς, όπου υπάρχει μια χούφτα ανθρώπων, υπάρχουν ομοσπονδίες, σύλλογοι, σωματεία σε όλο τον κόσμο, όπου πραγματικά με πάρα πολύ θετική διάθεση και γενικότερα ενέργεια. Παρόλα αυτά αυτό δεν φτάνει, γιατί πρέπει να συνομιλείς, αυτό το έχουμε κάνει αρκετές φορές, αλλά πρέπει να συνομιλείς με επίσημους κρατικούς θεσμικούς φορείς. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο που αναφερόμαστε. Η σχετική πράξη η οποία αφορά από εδώ και πέρα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ή αν θέλεις ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα έχει ως στόχο, πέρα από το γεγονός ότι όλος ο ελληνισμός, και αυτό πρέπει να το πω δημοσίως, φέτος πετύχαμε με μια ομάδα στην Ομοσπονδία να εισάγουμε την γενοκτονία.
Να την πεις και την ομάδα, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι έτσι με μετριοφροσύνη πάντοτε κινείστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια επιτυχία. Για κάποια στιγμή που έφτασε σε ότα ακουόντων και φαντάζομαι να έχει συνέχεια, να μην είναι πάλι μετά από 32 χρόνια όπως είπα νωρίτερα να έχουμε το δεύτερο. Σ' ακούμε.
Ξέρεις, επειδή ανέφερα προηγουμένως για το γεγονός ότι η διδασκαλία διδάσκεται σε 6 πολιτείες στην Αμερική και σε άλλες 2 στην Αυστραλία, όπου από το νέο σχολικό έτος θα έχουμε και αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια. Στην Ελλάδα δυστυχώς η αντίστοιχη πράξη η οποία αφορά τη γνώση των νέων ανθρώπων για ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο τη δική μας πατρίδα, αλλά και γενικότερα την ανθρωπότητα. Έφτασε μετά από 32 χρόνια να έχουμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το φετινό σχολικό έτος, το οποίο λύγει σε λίγες μέρες, και για το επόμενο, το οποίο ξεκινά το Σεπτέμβριο. Ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό βίντεο σε μορφή animation να προβληθεί σε όλα τα σχολεία της πατρίδας μας και εύχομαι και του εξωτερικού. Είναι η ομάδα η οποία δημιούργησε η Παμποντιακή Ομοσπονδία, ο Παναγιώτης ο Διαμάντης, είναι ο Παναγιώτης Ελιγερίδης, ο Νικόλαος Παυλίδης, είναι ο Μιλών. Είμαστε μια ομάδα η οποία φιλοκερδόταν ιδιωτελώς.
Ο Νίκος Μιχαηλίδης.
Και υπάρχει μια ομάδα ανιδιωτελώς και αφιλοκερδώς που προσέφερε τη δουλειά της προκειμένου να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε όμως ακόμα πάρα πολύ δουλειά και έργο, και δεν μιλώ μόνο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταγμένοι, ναι, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο παρότι μπορεί να ακουστεί και υπερβολικός, ταγμένοι σε ένα χρέος και σε ένα καθήκον το οποίο αφορά τις γενιές που χάθηκαν αλλά κυρίως τις γενιές που έρχονται. Να αναδείξουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά πρωτίστως τον ελληνισμό, την πατρίδα μας, αλλά το ίδιο σημαντικό αφορά νομίζω και την ανθρωπότητα. Το γεγονός ότι πλέον δεν πρέπει λαοί, μια και ανέφερε στην Τουρκία, δεν πρέπει λαοί, τα κράτη, οι σχέσεις μεταξύ τους να καθορίζονται με βάση τα συμφέροντα, αλλά με βάση την ανθρώπινη ισορροπία, αρμονία και τελειότητα. Ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει άλλο σε κατάσταση βίας, ζούγκλας, μεσαίωνα, πες το πως θέλεις, αλλά σε μια κατάσταση όπου οι λαοί θα αποδεχτούν τα εγκλήματά τους, οι λαοί θα αποδεχτούν την ιστορία τους και θα μπορούν να βαδίσουν συμφιλειωμένοι με το παρελθόν τους, έτσι ώστε αρμονικά να ζήσουν με τους γείτονές τους στο μέλλον. Είναι και μια πράξη η οποία αφορά, και το επαναλαμβάνω γιατί και ως εκπαιδευτικός θέλω να το επαναλαμβάνω, δεν μπορεί την ίδια στιγμή που όλη η ανθρωπότητα θα μαθαίνει για τις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων, στην Τουρκία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, να μαθαίνουν για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί με την άρνηση και την προπαγάνδα και το ψέμα να βαδίσει κανένας λαός, κανένας άνθρωπος. Είναι και ένα μήνυμα που, αν θέλεις, θα ήθελα να το δώσω και ως πυρήνα αυτής της συζήτησής μας.
Άλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε τούτη την ώρα ότι η προσπάθεια η οποία συνεχίζεται από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας και από σας τα ονόματα που ανέφερες και πάρα πολλούς άλλους, από καθέναν και καθεμιά Ελληνίδα ποντιακής καταγωγής, ξεσηκώνει, ενδυναμώνει τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα σε όλο τον κόσμο. Θέλω νωρίτερα, έκανα μια αναφορά, αλλά θέλω να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Από τη μια μεριά υπάρχει ο τρόπος που καταγράφηκε στα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά μια, θα έλεγε κανείς, εμετική ανακοίνωση από την πλευρά του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τη χαρακτήρισα έτσι επειδή η συγκεκριμένη φρασεολογία και η χονδροειδέστατη προσπάθεια να παρουσιάσει τον θήτη θύμα και το θύμα ως θήτη είναι τρομερό και δείχνει, αν θέλεις, και τις ευθύνες μας για πολλές χαμένες δεκαετίες όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, και είναι και το αποτέλεσμα μιας στάσης η οποία τελικά προκαλεί αυτή την σωστή επισήμανση που αναφέρες, δηλαδή το γεγονός ότι η στρεψοδικία, η αλλαγή της ιστορικής αλήθειας, η διαμόρφωση ενός πλέγματος ψεύδους προπαγάνδας και άρνησης τελικά καθορίζει το τι τελικά θα υπάρχει ως μήνυμα ή θα υπάρχει ως δήλωση στην καθημερινότητά μας. Από τη μία έχουμε μια στάση η οποία πολλές φορές αναφέρεται και ως φοβική, παρότι ορθά ανέφερες ότι υπήρξαν σχετικά μηνύματα. Να σου κάνω μια σημειολογική παρατήρηση.
Βεβαίως.
Έχει ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τη σημειωτική και με την κειμενογραφία, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε ο θήτης πουθενά σε αυτά τα μηνύματα. Θα έπρεπε δηλαδή να αναζητήσει ο Έλληνας, ο φιλέλληνας, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ιστορία, αλλά και θέλει να μάθει ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη γενοκτονία, ποιος τελικά ήταν ο υπεύθυνος γενοκτονίας. Κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε. Και από την άλλη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τη στιγμή που εμείς τιμούμε τους νεκρούς μας τη 19η Μαΐου, τα νέα παιδιά στην Τουρκία όχι μόνο καταθέτουν στεφάνι στο δάσκαλο του Χίτλερ στο Γεμάλ, όχι μόνο κάνουν ατέλειωτες πορείες τιμώντας ένα δολοφόνο, αλλά μαθαίνουν ψέματα και μεγαλώνουν με αυτήν την προοπτική. Εύχομαι, ελπίζω, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έρχομαι σε επαφή από τη γειτονική χώρα, είτε στην ίδια την Τουρκία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου υπάρχουν Τούρκοι που ψάχνουν να αναζητούν την ταυτότητά τους, να συνεχίσουν να βρουν κομμάτια, ψήγματα αυτής της ιστορικής αλήθειας την οποία την έχουν αποκρύψει. Είμαι αισιόδοξος όχι μόνο γιατί έχουμε πάρα πολλούς συνομιλητές στην κοινωνία. Πριν ακριβώς 10 χρόνια κάναμε ένα σπουδαίο συνέδριο, το πρώτο που έχει γίνει και μοναδικός τώρα, για τη γενοκτονία, το οποίο έχει γίνει στην Άγκυρα. Βεβαίως εγώ λόγω της δράσης μου δεν μπορώ να πάω, μίλησα εξ αποστάσεως, αλλά θεωρώ ότι μαζί με άλλες δυνατότητες που έχουμε, μαζί με άλλα που έχουμε πετύχει, το μνημείο για παράδειγμα στο Διάρμπακυρ, στην αρχαία Άμιδα, στο ΑΜΕΤ των Κούρδων, όπου υπάρχει για τη γενοκτονία, όλη αυτή η μεγάλη αναζήτηση που γίνεται από τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους του Πόντου στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, η πολιτισμική αναζήτηση, η μουσική καταγραφή και ό,τι άλλο συνδέεται με την ταυτότητα, θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ένας παράγοντας ο οποίος όχι μόνο θα είναι αποκαλυπτικός σε σχέση με το τι θα συμβεί στην Τουρκία, αλλά επιτρέψτε μου να πω, ίσως θα είναι και ο καλύτερος συνήγορος για το τι τελικά θα πετύχουμε με όλη αυτή τη δραστηριότητά μας.
Μάλιστα. Ο καλύτερος δάσκαλος του ελληνικού πολιτικού και ακαδημαϊκού προσωπικού όμως δεν αποδεικνύεται όλο αυτό στο οποίο αναφέρθηκες. Θέλω να θυμίσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ το θυμάσαι στους ακροατές και τις ακροάτριές μας σε όλο τον κόσμο, ότι με τη συμπλήρωση ενός έτους από το 1994, από την αναγνώριση, την ομόφωνη αναγνώριση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, εκεί κάπου στις 24 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, του 1995, ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, έθετε το θεμέλιο λίθο στην εκκλησία του Αγίου Ευγενίου με σκοπό εκεί, στη Θράκη, να οικοδομηθεί η Ρωμανία. Μετά από αυτό δεν πέρασε καιρός, άρχισαν να έρχονται τα λεφτά, υπάρχουν, άρχισαν τα χρηματιστήρια, άρχισαν οι αγορές, οι σωστές πλευρές της ιστορίας, το PSI, ο Έμφυα, και φτάσαμε στην οικονομική και την εθνική υποδούλωση. Θέλω να σταθούμε λίγο και στον Άγιο Ευγένιο, εκεί στην Ρωμανία, στο όνειρο που έμεινε όνειρο, αλλά και γενικότερα στην πορεία την οποία είχαμε όλα αυτά τα 31 χρόνια από τη θεμελίωση και 32 χρόνια από την αναγνώριση.
Με συγκινείς σε προσωπικό επίπεδο και πρέπει να το πω δημοσίως, γιατί πέρα από το γεγονός ότι επαναφέρει στη μνήμη μου πολύ ιδιαίτερες στιγμές, αφορά και την παρουσία, γιατί πολλές φορές, ωραία το λέει ο Καζαντζάκης, την ιστορία για να τη μάθεις πρέπει να την περπατήσεις, να την νιώσεις, να την ακουμπήσεις, να την αγγίξεις. Επειδή λοιπόν σε πάρα πολλές ιστορικές ημερομηνίες και πράξεις βρεθήκαμε, είναι καλό να θυμηθούμε ότι το 1988, όταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια, δεν του επέτρεπαν να μιλήσει στο δεύτερο Ποντιακό Συνέδριο και έθετε τελικά με την απέτηση των παρισταμένων το ζήτημα αφενός της 19ης Μαΐου και αφετέρου της Ρωμανίας. Ναι, είναι μια υπόθεση της δεκαετίας του 80. Ο Μιχάλης έβλεπε ότι όλο αυτό το σύστημα το διπολικό καταραίει. Οι Έλληνες έρχονται, αποκαλύπτονται μετά από χρόνια σιωπής, διώξεων, μαζικών σφαγών. Και το 1995, με παρουσία όλων των αρχών, εθνικών, εκκλησιαστικών, στρατιωτικών, θυμάμαι την παρουσία της κανονιοφόρου Τόλμης και του αγίματος του πολεμικού ναυτικού, εκεί στα παράλια της Θράκης, ανάμεσα στην αρχαία Μεσημβρία και στην αρχαία Μαρόνια, εκεί όπου ο Οδυσσέας συνάντησε τον Κύκλοπα πολύφημο, θέτεθηκε ο θεμέλιος λίθος όχι μόνο του Αγίου Ευγενίου Πολιούχου της Τραπεζούντας, αλλά και της νέας πόλης Ρωμανίας, αλλά και ο λίθος ανέγερσης μιας πόλης η οποία δεν θα μοιάζει με αυτά τα σαπιοκάραβα της στεριάς, όπως αποκαλεί η λογοτεχνία η συνάθρηση πολυκατοικιών στην Νέο Ελλάδα, αλλά θα είναι ένα πρότυπο, σύμβολο και έμπνευση αποκατάστασης κάλους και αισθητικής της πατρίδας μας. Πολύ σωστά ανέφερες πάρα πολλούς λόγους. Να προσθέσουμε ότι οι επιλογές ήταν η διαδικασία να γίνει οργανισμός όπου θα ασχολούνταν αποκλειστικά με την ανέργεια της νέας πόλης. Ωστόσο, οι πράξεις και οι τελικές επιλογές του τότε πολιτικού συστήματος, αλλά και όλης αυτής της διαχρονικής συμμαχίας, η οποία δεν έβλεπε ότι η Ρωμανία δεν είναι ένα μόνο γκέτο, όπως δυστυχώς οδήγησαν τους συμπατριώτες μας σε διάφορα κομμάτια της πατρίδας μας, από τη Θράκη μέχρι τη Φαρκαδόνα της Θεσσαλίας, αλλά είναι μια πρόταση της νέας ελληνικής πραγματικότητας, του νέου ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, όπου θα οδηγούσε την πατρίδα μας σε οικονομικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς σήμερα στη Θράκη δεν τα ζούμε. Γιατί η Ρωμανία δεν αφορούσε μόνο τη δημιουργία μιας πόλης, αλλά μια συνολική πρόταση για τη Θράκη, προκειμένου και με αυτόν τον τρόπο να αντισταθεί στον απέναντι επεκτατισμό. Εύχομαι, γιατί ο Άγιος Ευγένιος γιορτάζει δύο φορές το χρόνο, μία στο μαρτύριό του και μία στα γενέθλιά του. Εύχομαι, επειδή πέρα από το γεγονός ότι έχουμε δώσει υπόσχεση στον αείμνηστο Μιχάλη Χαραλαμπίδη για το ζήτημα της γενοκτονίας, έχουμε δώσει και μία υπόσχεση για τη Ρωμανία. Εύχομαι η παρούσα γενιά, η δική μου γενιά αλλά και οι επόμενες, να κάνουν πράξη αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η πράξη πολιτεία, και κυρίως να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέει ο Πλάτωνας, ότι όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, είχα την εξαιρετική τιμή να συντονίσω αυτήν την εκδήλωση στην Βουλή, και πρέπει να σου πω ότι τόσο ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, όσο και ο κεντρικός ομιλητής, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής που τιμήθηκε, ο Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί που πήραν το λόγο, ο κ. Κουτσούμπας από τον Κουκουέ και ο κ. Νατσιός από την Νίκη, αναφέρθηκαν στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και σε αυτήν την καθοριστική προσπάθεια που είχε. Κάνουμε τούτη τη συζήτηση σε μια στιγμή που μια ψυχολογική ακόμα επιχείρηση από την Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στον τρόπο με τον οποίο θέλει να νομοθετήσει μέσα από την Εθνοσυνέλευση της γειτονικής χώρας όλες αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις στον επεκτατισμό και γενικότερα αυτόν τον καταναγκασμό που απευθύνεται σε κατευναστές. Θέλω να σχολιάσουμε, συνδυάζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, τον τρόπο με τον οποίο στην πατρίδα συνεχίζουμε να έχουμε σε πρώτη μοίρα και στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα στη σκέψη του πολιτικού προσωπικού, όλα αυτά με τα καινούργια εντός ή εκτός εισαγωγικών κόμματα, και σε δεύτερη, τρίτη ή τέλος πάντων σε ίσονα μοίρα, μια απειλή η οποία έρχεται να μας ξαναθυμίσει τι ήταν αυτή η διακήρυξη των Αθηνών.
Θα συμφωνήσω, κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναφοράς στον αείμνηστο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, και να το επεκτείνω πολύ σύντομα, λέγοντας ότι όποιος δεν μιλάει για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη συνδέοντάς τον για τη 19η Μαΐου, γι' αυτό μιλάμε σήμερα και φυσικά για μια σειρά άλλα πολλά ζητήματα, είναι είτε ιδιωτελής είτε με εμφανές κίνητρο προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορία. Συνεπώς, από εδώ και πέρα θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτό το οποίο συμβαίνει, συνδέοντας όλη αυτή την πρακτική και την αναγνώριση γενοκτονίας με το έργο του αείμνηστου Μιχάλη. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Σε ό,τι αφορά τη γαλάζια πατρίδα, πράγματι υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα το οποίο σχετίζεται με το πώς τελικά μια πραγματικότητα η οποία συνδέεται με παράλογες απαιτήσεις, παράνομα μνημόνια είτε με τη Λιβύη για να επεκτείνω και τη σκέψη πέρα από τη γαλάζια ή την ουράνια πατρίδα, γιατί πλέον τώρα έχουμε και αυτήν την ορολογία και μαζί με τα σύνορα της Κορδιάς συνιστούν τον σημερινό ζωτικό χώρο.
Έτσι.
Το οποίο το μάθαμε ήδη από τους Ναζί στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Για να επεκταθώ και να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια βαθιά επεκτατική, σοβινιστική, ρατσιστική και εθνικιστικού τύπου δήλωση εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία πάει να πάρει σάρκα και οστά μέσα από την νομιμοποίηση του κοινοβουλίου. Ζήσαμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι μια παράνομη πράξη η οποία αφαιρεί από την πατρίδα μας μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την εθνική κυριαρχία. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματικά παράλογη, παράνομη ταυτόχρονα πράξη, η οποία δεν αναγνωρίζει καμιά ελληνική εθνική κυριαρχία από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Από τη Ζουράφα μέχρι το Καστελόριζο, γη, αέρα και θάλασσα, για να είμαι πιο σαφής. Και φυσικά, πέρα από τα μείζωνα ζητήματα, πέρα από τα μεγάλα της διπλωματίας και του δικαίου, υπάρχει και η καθημερινότητα, που εδώ στο Θρακικό Πέλαγος τη συνδυάζω με την απαγόρευση ή με την παρενόχληση ή με τον εκφοβισμό ή με την τρομοκρατία των Ελλήνων αλιέων, οι οποίοι δεν μπορούν να ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, γιατί η Τουρκία τα θεωρεί όλα δικά της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τα μεγάλα, πέρα από αυτό το οποίο έθιξες και καλώς το έθιξες υπονοώντας τα ήρεμα νερά και τη σχετική συμφωνία των Αθηνών, υπάρχουν και χιλιάδες άνθρωποι από εδώ που βρίσκομαι μέχρι τα Δωδεκάνησα και σε όλο το Αιγαίο, οι οποίοι κινδυνεύουν με οικονομική αφέμαξη, δηλαδή κινδυνεύουν να μην μπορούν να ζουν τις οικογένειές τους, επειδή απέναντί μας έχουμε ένα καθεστώς, ένα παρακράτος, το οποίο παριστάνει το κράτος, το οποίο συμπεριφέρεται με όρους ναζισμού, με όρους φασισμού και με όρους επεκτατισμού.
Έχει σημασία σε αυτό το σημείο να συνδέσουμε, και επειδή γνωρίζω και τον τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά γνωρίζω και τον τρόπο με τον οποίο σε αυτό που εν πολλής δεν κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία να σου ζητήσω να προσεγγίσεις και τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως και όλα εκείνα τα οποία πριτάνευσαν από πλευράς πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο πριν και τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Είδαμε πράγματα, είδαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία σίγουρα προκαλούν έντονο προβληματισμό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες επισημάνσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το κατά πόσον το εθνικό θέμα είναι στον πυρήνα πλέον της σκέψης των κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, και σε τελική ανάλυση μέσα σε αυτό το τοπίο στο οποίο αναφέρθηκες, δυστυχώς Λευκωσία και Αθήνα εξακολουθούν να κινούνται σε αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο του Αντώνιο Γκουτέρες, το οποίο πλαίσιο προωθεί την διζωνική δικοινοτική τερατουργία κατά παράβαση και του καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά αν θέλεις και στενότερα και του κοινοτικού κεκτημένου. Σ' ακούμε.
Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με αυτά τα οποία είπες, να επεκτείνοντας τη σκέψη σου. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καμία κυπριακή δημοκρατία. Τι θέλω να πω. Ενώ λοιπόν καταγράφονται όλα αυτά τα οποία αφορούν η διζωνική και η δικοινωνική ομοσπονδία, οι συνομιλίες οποίες θέλει να πράξει η Τουρκία είναι σε επίπεδο κοινότητας ή σε επίπεδο μιας εκπροσώπησης ενός συγκεκριμένου πληθυσμού και ενός συγκεκριμένου αριθμού Ελλήνων που βρίσκονται ακόμα σε ελεύθερες περιοχές. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι σε λίγες μέρες θα γίνει μια παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα του ΙΕ, μια και ανέφερες το Γενικό Γραμματέα, όπου η κυπριακή δημοκρατία δεν θα κληθεί, γιατί δεν θέλει η Τουρκία, δεν επιθυμεί. Αυτό όχι μόνο είναι μια πραγματικά καταστρατήγηση του καταστατικού χάρτη και τελικά παραβίαση και υλοποίηση όλη τη παράνομη κατάσταση που αφορά όχι μόνο την εισβολή και κατοχή, αλλά και την αντιμετώπιση της Τουρκίας ό,τι αφορά την Κύπρο. Και ταυτόχρονα δίνω και μια είδηση που ενδεχομένως εσύ να την γνωρίζεις, θα προσπαθήσει να νομοποιήσει από την πίσω πόρτα την κατοχική αρχή, τα κατεχόμενα, προκειμένου έστω και με καθεστώς παρατηρητή να πάρουν μέρος στη διεθνή διάσκεψη. Άρα λοιπόν ακόμα και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι προσεκτική ελληνική αντιπροσωπεία για να μην βρεθεί πρώτε τελεσμένο. Βέβαια, επειδή ανέφερες αυτόν που παριστάνει τον Γενικό Γραμματέα και το λέω με πλήρη γνώση των ερημάτων και των ουσιαστικών και των επιθετικών προσδιορισμών που χρησιμοποιώ, αυτός λοιπόν που παριστάνει τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος τιμήθηκε πριν λίγο καιρό από τον Ερντογάν με το βραβείο Κεμάλ, δεν εκπροσωπεί ούτε τον εαυτό του, ούτε καμιά μπάντα ενός τσίρκου. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό, ο οποίος πρέπει να έχει και κύρος, πρέπει να έχει και εικόνα, πρέπει να έχει και πρόσωπο. Άρα λοιπόν, αν θέλει να βραβευτεί με ένα βραβείο το οποίο δεν το πήρε ο Νέλσον Μαντέλα, το αρνήθηκε. Και φαντάζομαι ότι κάθε σύγκριση Γκουτιέρες και Μαντέλα είναι πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εφόσον θέλει ο ΙΕ να εξαφανιστεί και να αυτοκαταργηθεί, ας το κάνει εκφράζοντας ο Γκουτιέρες τις δικές του επιδιώξεις, προτεραιότητες και συμφέροντα. Από τη στιγμή όμως που εμείς, και πολύ σωστά ανέφερες, δεν πρέπει να σειρώμαστε σε μια λύση ομοσπονδίας που νομιμοποιεί τα τελεσμένα της εισβολής και νομιμοποιεί τον Ατήλα, οφείλουμε σε αυτήν την ιστορική ευκαιρία, ειδικά σε αυτήν την πράξη που βρισκόμαστε και στη συγκυρία σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, να κάνουμε πράξη και το ενιαίο αμυντικό δόγμα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα 12 μίλια. Άλλωστε δείξαμε ότι με την παρουσία όπλων στα 12 τα οποία η Τουρκία τα θεωρεί εκ των ουκ άνευ αποστρατικοποιημένα, ή με τους Patriot στην Σαμοθράκη και σε άλλες περιοχές του Εύρου, που επίσης εγείρει τις ίδιες παράνομες αξιώσεις, δεν υπήρξε απολύτως καμία αντίδραση. Η Ελλάδα έχει μαζί με την Κύπρο την ιστορική ευκαιρία από τη Ζουράφα μέχρι το Καστελόριζο και από τη Λευκοσία μέχρι όλο το Αιγαίο να αποδείξει ότι είναι ενιαία, αδιαίρετη η εθνική της κυριαρχία.
Έθεσα και την παράμετρο της συζήτησης, της μη συζήτησης, να το πούμε για να είμαστε και στο πλαίσιο όσων συνέβησαν, αρκούντος μη συζήτηση λέω, γιατί αναφορές υπήρχαν στην Κύπρο σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και στο γεγονός ότι κάποια πράγματα που δεν θα ήθελα, κάποια καταστήματα πολιτικά που δεν θα ήθελα έτσι να τα χαρακτηρίσω, έτυχαν της ψήφου των κατοίκων των ελεύθερων περιοχών και των προσφύγων και γενικά διαμόρφωσαν ένα κλίμα το οποίο χρήζει και ερμηνείας αλλά χρήζει και απάντησης.
Η ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος στις ελεύθερες περιοχές πράγματι χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση. Αν κρίνουμε το γεγονός ότι παραδοσιακές δυνάμεις σχεδόν εξαφανίστηκαν ή κάποιες μείωσαν την δύναμή τους και άλλες καινούργιες με σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα αναδείχθησαν και μάλιστα είχαν και μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές έδρες. Είναι, αν θέλεις, πέρα από την κρίση της πολιτικής, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια κρίση ταυτότητας. Όταν δεν υπάρχει μια πρόταση, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είτε με δύο λαϊκιστικές αφηγήσεις, είτε με δύο ξύλινα συνθήματα μπορούν να αποκτήσουν.
Είτε με τη βοήθεια των μέσων μαζικής εξαπάτησης, απαξίωσης, εκτόνωσης κτλ., που τα λένε κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν,
με πρόλαβες, γιατί αυτό θα ήταν το επόμενο σχόλιο μου και χαίρομαι που συναντηθήκαμε σε αυτή τη σκέψη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι βγάζοντας ένα συμπέρασμα, θεωρώ ότι είναι ενδεχομένως και αναμενόμενο το γεγονός ότι βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία όχι μόνο ως απολυτικές εκφράσεις παρουσιάστηκαν στο κενό, αλλά επιβεβαιώθηκαν και επιβραβεύθηκαν τελικά αυτές οι μη πολιτικές τους θέσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το έχουμε δει και εδώ και στα δικά μας, αλλά νομίζω ότι είναι, αν θέλεις, και ένα ζήτημα το οποίο αφορά το πώς τελικά ο ελληνισμός μπορεί να απορρευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι με λόγια, όχι με κούφιες υποσχέσεις, όχι με ξύλινες αναφορές, αλλά κυρίως με πράξη, λόγο και έργο, συγκροτημένο σχέδιο και πρόγραμμα.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, γνωρίζω ότι και χαμηλών τόνων είσαι και δεν θα ήθελες ίσως να υπερτονίσουμε κάτι, αλλά κράτησα για το κλείσιμο μια περιπέτεια προσωπική η οποία αναδεικνύει πολλά πράγματα της νέας εποχής, από το hacking μέχρι τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να μας κόψουν τον αέρα του αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας και γενικά για την υπεράσπιση των δικαίων και των δικαιωμάτων του ελληνισμού. Έζησες μια περιπέτεια μετά την ομιλία εκεί στο σημείο 0 στην Νέα Υόρκη. Πήγες στο αεροδρόμιο και θα μας τα εξηγήσεις.
Το αεροδρόμιο λοιπόν με ενημέρωση, η αεροπορική εταιρεία και όλοι οι θεσμοί ότι το εισιτήριο μου έχει εξαφανιστεί. Παρότι όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, για να μπεις στις ΗΠΑ πρέπει να έχεις υποχρεωτικά εισιτήριο επιστροφής, να έχεις σχετική βίζα, όλα αυτά τα οποία λοιπόν γίνανε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν έγινε κανονικά η είσοδός μου στη χώρα και όταν λοιπόν πήγα να φύγω μετά την ομιλία μου, και το τονίζω αυτό, μετά την ομιλία μου και φυσικά την απήχηση που μπορεί να είχε, και σίγουρα είχε, τελικώς το εισιτήριό μου εξαφανίστηκε και για τρεις μέρες εγκλωβίστηκα με έναν τρόπο απαράδεκτο το 2026, ακόμα και στο επίπεδο που λες της εισχώρησης παρανόμων λογισμικών, των hackers και οτιδήποτε άλλο. Εδώ υπάρχει προφανώς ένας δάκτυλος μιας χώρας η οποία δεν θέλει όχι μόνο να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία, αλλά κανείς, όπως πολύ ορθά ανέφερες, κανείς από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με σοβαρό, συνεχή, ανιδιοτελή τρόπο να αγωνίζονται για ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει, επαναλαμβάνω, και την πατρίδα μας και αφορά όλη την ανθρωπότητα. Είναι από τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες τις οποίες έχω ξαναπεράσει, ωστόσο αυτή τη φορά ήταν πολύ συγκεκριμένη, με ταλαιπώρησε αφάνταστα, προσπαθήθηκε από αυτό το μηχανισμό του παρακράτους των σκοτεινών υπηρεσιών να με εκφοβήσουν, να με τρομοκρατήσουν, να με εκβιάσουν, να κάνουν ένα ψυχολογικό πόλεμο. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι μαζί μου η ιστορία, είναι μαζί μου οι νεκροί μας από τη γενοκτονία και κυρίως το χρέος και το καθήκον στις επόμενες γενιές, ξεπεράστηκαν όλα, δόξα τω Θεώ.
Μετά
και
από τρεις μέρες.
Ασφαλή στην Ελλάδα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε και η οποία δεν κάλυψε μόνο το σημείο αυτό το οποίο αφορά στην γενοκτονία και τον αγώνα ο οποίος κλιμακώνεται και με τη δική σου παρουσία, αλλά άντλησε μηνύματα από πολλά πολλά στοιχεία της σύγχρονης ιστορίας μας, τέτοια ώστε να μπορούν να φωτίσουν τον σημερινό και τον μελλοντικό μας βηματισμό. Θέλω από καρδιάς να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε και να ευχηθώ καλή συνέχεια και στις δημόσιες καταθέσεις σου, αλλά και σε αυτούς τους συλλογικούς αγώνες που με αφετηρία την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας εσύ και αρκετοί πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες εκδηλώνετε εδώ και πολλές δεκαετίες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που με έδωσες. Να είστε καλά, χαιρετισμούς σε όλες και όλους.
Να είστε καλά και εσύ στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, από όπου πάρα πολύ μας επιφορτήσατε να μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς μας και στον σημερινό μας συνομιλητή, η Μαρίλια Γεροντίδη, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!